Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
А од главните вести на денот издвојуваме дневните инфекции на COVID-19 во Нов Јужен Велс најверојатно ќе достигнат тројни бројки во наредните денови. Викторија ги затвори своите граници кон Нов Јужен Велс и австралиската капитална територија во врска со проблемите со COVID-19. На повеќе од 100 села и рурални места во 29 општини и градови во Македонија од денеска ќе има теренска вакцинација против COVID-19 и Италија триумфираше над Англија во финалето на Европското првенство во фудбал. Слушајте не. Нов Јужен Велс забележа 112 нови случаи со коронавирус во изминатите 24 часа, со 34 случаи заразени додека биле во пошироката заедница. Заклучувањето во Сиднеј влезе во својата трета недела, а на жителите им се кажува да не ги посетуваат другите во нивните домови за да избегнат понатомошно ширење. 90-годишна жена од југозападен Сиднеј почине за време на викендот, со што стана првиот австралиски смртен случај од COVID-19, регистриран за 2021 година. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклиан, го идентификуваше Ферфилд како област заедно со Кентербери, Бенгстаун и Ливерпул.
We need to call that out because that's where the virus is spreading the most. And we really want to stress that even if you regard yourself as an essential worker, especially in the Fairfield local government area, do not leave home if you have symptoms.
Во меѓувреме, човек заразен со коронавирус патувал низ Викторија и Јужна Австралија пред да биде позитивен на тестот во Нов Јужен Велс. Премиерот Скот Морисон се подготвува да им понуди поголема подршка на бизнисите во Сиднеј кои страдаат за време на заклучувањето поради COVID-19 во Нов Јужен Велс. Благајникот Джош Фрајдемерк и господин Морисон разговараа за време на викендот, откако малите бизнеси предупредија на пат на приходите и потреба за понатамошна помош. Комонвелтот веќе обезбеди исплати за помош при катастрофи, но некои оператори се загрижени дека нема да ги преживеат продолжените ограничувања што се во сила. Сојузната влада се очекува да потврди понатамошна помош за деловните субјекти со пакет за кој ќе се дискутира денес од страна на Комитетот за ревизија на трошоците. Викторија забележа уште еден ден без нови случаи на коронавирус откако беа процесирани скоро 20.000 резултати од тестовите во државата. Државата спроведе тврди мерки на границата со Нов Јужен Велс и австралиската капитална територија преку ноќта за да ги заштити викторијците од какви било на понатамошни епидемии од COVID-19. Пред зоната за дозвола за патување, двете локации се црвени зони, што значи дека жителите на Викторија можат да се вратат, но мора да поминат во карантин 14 дена по пристигнувањето. Здравствените власти во Квинсленд немаат забележено нови локални случаи со коронавирус и внимателно ја следат состојбата на границата со Нов Јужен Велс. Една нова инфекција е откриена во хотелски карантин со најава од државата дека уште повеќе ќе ги олесни ограничувањата за коронавирусот од петок, 16 јули, од 6 часот наутро. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палашчук исто така го предупредува локалното население да се вратат од Нов Јужен Велс ако можат, но понатамошни официјални информации за сега нема.
Even if you are in, you know, regional parts of New South Wales, we are monitoring that very closely and things can change. So my message to Queenslanders is think seriously long and hard about what you're doing.
Независен извештај покажува дека пазарот на трудот во Јужна Австралија добро се справил со економскиот пат од пандемијата во споредба со другите држави. Најновите проценки за вработување на Рој Морган покажуваат дека вкупната невработеност и невработеноста паднале од 23,9% пред пандемијата на 17,4% во јунскиот квартал. Главниот извршен директор Микеле Левин вели дека управувањето со коронавирусот во Јужна Австралија било силно со помалку епидемии и без заклучувања оваа година. Министерот за одбрана Питер Датон го обвинува поранешниот лидер Кевин Рад дека се вмешал во јавната дебата за пристапот до вакцините во Австралија. Поранешниот премиер наводно контактирал со фармацевскиот гигант Pfizer за да обезбеди брза испорака на пратките со вакцини во Австралија. Господин Датон вели дека господин Рад често самиот си припишува заслуга за одредени активности. Во меѓувреме шефот на Националната работна сила за вакцини ги повикува младите во Сиднеј да ја земат вакцината AstraZeneca што е можно побрзо. На повеќе од 100 села и рурални места во 29 општини и градови од денеска ќе има теренска вакцинација против COVID-19 во Македонија. Министерството за здравство ја објави листата на локации кои ќе ги посетат мобилните тимови од здравствените домови и апелираше до граѓаните да се вакцинираат. Ќе се дозволи и вакцинација на деца од 12 до 16 години. На децата ќе им се дава вакцината Pfizer, која во овој момент, како што рече министр за здравство Венко Филипче минатата недела, е единствена вакцина која е дозволена да се користи за деца на оваа возраст. Од денеска граѓаните во Македонија ќе може да се вакцинираат против COVID-19 и без закажан термин. Инаку Министерството за здравство соопшти дека во последните 24 часа регистрирани се 14 нови случаи на COVID-19. Премиерот Зоран Заев коментираше на новинарско прашање за Талат Џафери и неговото обраќање во Европскиот парламент на албански јазик. Тој кажа дека Џафери го прекршил уставот, но дека нема да биде побарана одговорност. Цитат: Талат Џафери го прекрши уставот со тоа што се обрати во Европскиот парламент на албански јазик. Имаше три сесии, на двете се обрати на македонски, на третата на албански. Нема да побарам одговорност, очекувам од председател да објасни, изјави премиерот Зоран Заев и додаде, цитирам: Ние политичарите треба да тргнеме од себе и да бидеме пример како треба да се однесуваме, односно да го почитуваме уставот, затворен цитат. Бројот на загинати по срушувањето на стамбен објект кај Сърфсайд на Флорида се искачи на 90, додека потрагата по човечки остатоци продолжува. 12-катната кула крај океанот делумно се сруши минатиот месец, пошто работниците преместија повеќе тони бетон и остатоци на локацијата. Градоначалничката на округот Мајами, Даниела Ливан Кава, вели дека за многумина се стравува дека се мртви.
71 victims have been identified and their next of kin notified. And our hearts and minds are always with those we've lost and with the families who are grieving and those that are still waiting.
Илјаници луѓе се собраа во Босна да го одбележат масакрот во Сребреница во 1995 година, единствениот признат геноцид во Европа од Втората светска војна. Екзекуцијата во јули 1995 година на повеќе од 8000 муслимански бошњаци, мажи и момчиња се памети во низа настени. После нив ќе се изврши повторно погребување на жртвите, чии остатоци беа пронајдени во масовни гробници и неодамна идентификувани преку ДНК анализа, придружувајќи им се на над 6600 други луѓе кои веќе биле погребани таму. Повеќето жртви на масакрот беа ловени и екзекутирани додека се обидува да побегнат во блиската шума, откако Сребреница беше преполна од силите на босанските срби на 11. јули 1995 година, а последните денови од војната во Босна од 1992 до 1995 година. Секоја година Кадефа Ризванович жали за смртта на 20 роднини.
I cannot sleep much. As soon as I got up and had coffee, I came to visit the graves of my husband and his brother to say a prayer. My maternal and paternal uncles are also buried here. I said a prayer for them and for all of the victims of Srebrenica, all the victims of war in Bosnia-Herzegovina.
Убиствата во Сребреница беа кулминација на Босанската војна во 90-те години, наменати од две кога трите главни етнички фракции во земјата, србите, хрватите и бошњаците, беа спротиставени по распадот на Југославија. Повеќе од 1000 луѓе беа убиени во конфликтот пред да се постигне мировен договор во 1995 година. А илјадници луѓе протестираа пред грузискиот парламент во врска со смртта на новинар кој бил претапан од антигеј демонстранти. Противниците на LGBTQ заедницата го нападнаа снимателот Александар Лашкарава минатиот понеделник, пошто протестот се одржа во неделата. Точната причина за неговата смрт е нејасна, но полицијата започна истрага додека лидерите на Грузија ја нарекуваат загубата трагедија. Саломе Самодашвили е член на парламентот и таа повикува на посилна заштита на медиумите за да се спречат идни инциденти.
Today we have one representative of media who has died. We hold the government directly responsible for failing to provide security for the journalists, and therefore we believe that resignation of the Prime Minister and the government is the only response that will be satisfactory to the Georgian society in these circumstances.
Фудбалската селекција на Италија е нов европски шампион откако утрово ја совлада Англија по подоброто изведување на пенали, а нови шампиони на Вимблдон се Новак Джокович во машка конкуренција и Ешли Барти во женска конкуренција. Повширно за овие настани подосна во нашата програма, а сега следуваат берзата и временската прогноза. Според најновата курсна листа, денес еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,74 американски долари и 38,47 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,40 македонски денари, а 1 евро за 61,2 македонски денари. И да слушаме временската прогноза за главните градови утре, вторник, 13 јули. Перт врнежливо со температура до 19 степени, Аделајд зголемување на врнежите до 16, Мелбурн делумно облачно до 15, Хобарт делумно облачно до 14 степени, делумно облачно и во Камбера, но до 13 степени, Сидни претежно сончево до 19, Брисбен исто така претежно сончево, но нешто потопло 22 степени, Дарвин сончево до 33 степени и во Алекс Спринг сончево со температура до 28 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.